Piltenes baznīca, lasa Mārtiņš Daugulis. Kad Piltenes baznīcu cēluši, to nav varējuši uzcelt. Kad līdz pusei uzcelts, naktī sagruvusi. Mēģinājuši celt atkal, bet tas pats. Baznīcas cēlāji bijuši ļoti nobēdājušies. Te uzreiz baznīcai garām nācis kāds vīrs. Baznīcas cēlāji sūdzējuši viņam savas bēdas un lūguši pēc padoma. Vīrs arī tādu devis. Baznīcā vajagot iemūrēt dzīvu cilvēku, tad tā vairs kopā negrūšot. Vīri noķēruši kādu meiteni un gribējuši iemūrēt, bet piesteigusies meitenes māte, kura lūgusies, lai meiteni atlaiž. Vīri tomēr meiteni nav laiduši. Viņi sagūstījuši arī meitenes māti un abas iemūrējuši baznīcas mūrī. Baznīca vairāk tad kopā nav grūvusi. Piltenes pagasta upīšu mājās dzīvojis ļoti stiprs vīrs, kas noārdījis baznīcu un izņēmis savu līgavu, kas tur bijusi iemūrēta.